Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota wiixataa, roobii, jimaataa fi bilbata ganama sa'aatii 8 walakkaa hanga sa'aatii 9 galgala immoo sa'aatii 5 walakkaa hanga sa'aatii 6 dambalii gabaabaa meetirbaandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetirbaandii 19 kiloheerzii 15320 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbata immoo sa'aatii 1 guutuudhaaf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Muddejaa bara 2015 ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa sagalee bilisummaa Oromoon qophii afaan Oromootirra bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya kunu qophii keenya galgala kanaa qabannee dhihaannee jirra. Qophii galgala kanaa beeksuudhaan hanga xumuraatitti kanan isin faana turu an baarantuu gadaati. Qophii keenya sa'aatii kanaa keessatti akkuma barame oduun hangafa ta'a. Oduu taasisuudhaan immoo haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jiruurratti ibsa adda bilisummaa Oromoorraa laatametu isin dhaqqaba. Walga'iin koree hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo sadaasa 22 hanga 30 bara 2015 gaggeeffame milkiin xumuramee jira. Kanuma ilaalchisuudhaan ibsa koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo baasee kan isin biraan geenyu ta'a. Yeroo ammaa kana akkuma beekamu fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jira. Fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinee mootummaa baayirree wayyaanee raasaa jiru kanarratti gabaasa qindeeffannees ni qabna. Innis qaama qophii keenya har'aatii hundumaa hanga xumura sagantaa keenyatti nu faana bu'uun hordofaa jecha amma oduuttan isin ceesisa.
Irra deebi'uudhaan akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu qabannee dhiyaanneerraa oduu waliin an ibsaa gaaddisaati. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa Tarkaanfii bakkoota adda addaatti fudhateen loltoota diinaa 22 ol hojiin ala godhe. Abdii fi gaachenni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa Oromiyaa keessa sosso'u jalqaba baatii muddee kanaatti lixa Harargee, Ona Gammachiisii fi naannoo Daaroo Labuu keessatti Tarkaanfiilee waraana wayyaanee irratti fudhateen loltoota diinaa 22 ol hojiin ala gochuun ajajni woboo godina bahaa Oromiyaa beeksisee jira. Haaluma kanaan muddee tokko bara 2015 lixa Harargee naannoo Baddeessaa Ona Gammachiis keessa bakka siree jedhamutti waraana wayyaanee haleeluun 5 yeroo irraa ajjeesu 7 ol ammoo madeessuu gabaafamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo godina bahaa Tarkaanfii isaa itti fufuun muddee 2 bara 2015 lixa Harargee naannoo Daaroo Labuu bakka Jiddoo Galmaa jedhamutti murna wayyaanee rukutee 4 yeroo irraa ajjeesu kanneen 6 ol ta'an ammoo akka madeessee fi qawwee kilaashii 3 hidhannoo guutuu waliin akka irraa booji'e ajajni woboo godina bahaa hubachiisee jira. Kun kanaan osoo jiru gama bahaan ilmaan Oromoo waraana wayyaanee keessa jiranii fi kanneen dhalootaan Oromoo hin taane sirnichaaf waardiyyaa dhaabbatanii jiran gidduutti walitti bu'iinsa uumamuu oduun walqabatee nu ga'e ifa godhee jira. Bifuma kanaan muddee tokko bara 2015 bahaa Harargee keessaa naannoo Dirra Dhawaatti dhihoo karaa gara Jibuutii geessutti kan argamu bakka Shinillee jedhamutti qubsuma waraana wayyaanee tokko keessatti loltoonni dhalootaan Oromoo ta'anii fi kanneen biroo gidduutti waldhabbiin uumamuun dhukaasa walitti bananii akka wal ajjeesanii fi wal madeessan oduun kun ni hubachiisa. Maddi rakkoo kanaas loltoonni wayyaanee dhalootaan Oromoo hin ta'in ilmaan Oromoo waraanicha keessa jiran ilaalcha sabummaa fincila diddaa gabrummaa deemaa jiru wal qabsiisanii shakkuu fi gara Jibuutiitti baduuf yaadaa jirtu ittiin jechuun irraa akka ta'e ibsamee jira. Master Pilani Magala Finfinne Lasi Magalota Oromia Rati Opidion Karacha Fesati in Deverse Mormuniti Gafi Mirgababi Yuma Oromov Ilman Oromia Finchila Didagaruma Jabesani Ittifani Jurum Motumana Bayreoyane Didda Umata Gutuma Oromia Titoe Finina Jurukana Durad Abbatufis Umnota Badi Isakanen Akawarana Agazi Polisota Federala Umnota Korabitinesa Hidattoota akkasumas basaastoota bobbaasuun tarkaanfilee diinummaa fi faashistummaa fudhataa jiruun ilmaan Oromoo rasaasaan rukutee ajjeesa madeessaa fi kanneen hedduu ta'an jumlaan qabe mana hidhaatti naquun dararaa jira. Hanga oduun kun qindaa'etti sabboontonni barattoonni Oromoo ola deemoo ta'an Dajanee Sarbeessaa, Guutuu Abarraa, Karrasaa Caalaa, Gazzaaheeny Oliiqaa fi kanneen biroo rasaasa wayyaanotaan akka ajjeefaman mirkanaa'ee jira. Dhaggeeffattoota keenya kana irratti gabaasaa bal'aa qindeeffanne oduu booda isiniif dhiyeessina. Fincila diddaa gabrummaa guutummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun walqabatee muddamsuu hamaa keessa kan seene wayyaaneen poolisoota Oromiyaa hidhaa fi ukkaamsee dhabamsiisaa akka jiru gabaafame. Akka kanaan diddaa barattoota Oromoo magaalaa Burraayyuutti walqabatee poolisootni naannoo Oromiyaa torba ta'an sirna wayyaaneen ukkaamsamanii eessa buuteen isaanii dhabamuu oduun nu dhaqqabe kun ifa godhee jira. Sababaan isaa fincila diddaa gabrummaa barattootaan naannichatti deemaa jiru deeggartan ittiin jechuun ukkaamsee dhabamsiisuudha kan ibsame. Kun kanaan otoo jiru saadaa sosoddoma bara 2015 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Araadaa jedhamutti waajjira poolisii keessa kan hojjetu poolisii dhalootaan Oromoo ta'e Caalaa Fiqaaduu jedhamu firoottan isaa Wallaggaa Bahaa Ona Waamaa Hagaluu Qassoo irraa isa gaafachuu itti dhaqan waliin qabamee mana hidhaa Ma'akalaawiitti akka darbame gabaafamee jira. Oduu xumuraatiin uummata Oromoof gara laafina kan hin qabne faashistiin abbaa irree wayyaanee ajjechaa ilmaan Oromoo irratti raawwataa jiru jabeessee itti fufuudhaan muddee sadi bara 2015 sabboonaa qabsaa'aa sabaa dabalaa xaafaa reebicha ulfaataa irraan gahuudhaan ajjeese. Hidhaa fi ajjechaadhaan uummata Oromoo fi ilmaan isaa mirgaa fi bilisummaa isaa kabachiifachuuf murannoon guutuu Oromiyaa keessatti sossohaa jiran of booda deebisaa yaada jedhuun abdii kutachuudhaan duula bal'aa hidhaa fi ajjecha hammaataa kan gochaa sanyii dugugina irraa adda hin taane uummata Oromoo fi ola deemtuu Oromoo irratti raawwataa kan jiru mootummaan faashistii wayyaane muddee sadi bara 2015 sabboonaa qabsaa'aa goota ilma Oromoo dabalaa xaafaa Oromummaa isaa yakkuun erga qabee booda reebicha humnaa olii irratti raawwachuudhaan ajjeesee jira. Sabboonaa fi qabsaan sabaa dabalaa xaafaa hidhattoota diinaa humnoota federaalaan qabamee akka malee reebamee miidhamuu irraa wal'aansaaf gara Finfinnee hospitaala Xiqur Anbassaatti geeffamus akka malee waan rukutameef dandamachuu dadhabee hospitaala kanatti muddee sadi bara 2015 ganama sa'aatii 11 irratti wareegamee jira. Akkuma sabboontota qabsaa'ota ilmaan Oromoo kaanii kabajamuu mirga uummata Oromoof karaa isaa danda'ameen falmaa kan ture dabalaan ejjennoon isaa kun diina innikkaa saba Oromoo kan ta'e wayyaanee biratti yakkamaa isa taasisuun waggoota 10 fidamee dararaa mana hidhaa irraa hafee waggaa darbee kan bahe ta'uun isaa baramee jira. Qabsaa'a sabboonaa dabalaa xaafaa dabalatee gootonni sabboontonni barattoonni Oromoo Dajanee Sarbeessaa, Guutuu Abarraa, Karrasaa Caalaa, Gazzaaheeny Oliiqaa fi kanneen hafan biroo falmii mirga abbaa biyyummaa Oromoof qabsoo yeroo ammaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru keessatti wareegamanii jiru. Hedduun isaanii rasaasa diinaan qaama kan hir'atan hoggaa ta'u kumoota hedduutti kan lakkaa'aman ammoo hidhaatti guuramaa jiran. Dhiigni ilmaan Oromoo dhangala'aa lafeen caccabaa fi lubbuun bahaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsee gumaa isaanii bilisummaan akka deebi'u shakkiin hin jiru kan jedhan sabboontonni tarkaanfiin diinummaa fi gochi faashistummaa mootummaa abbaa irree wayyaanee uummata Oromoo fi ilmaan isaa barattoota qeerroo biyyaa falmiitti yoo jabeesse malee duuba kan deebisu akka hin taane hubachiisanii jiran. Egaan dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabannee dhiyaanne kanuma qophiilee keenyaafan hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 19 kiloheerzii 15 fi 320 irratti isinii tamsa'aa jirudha. Haala yeroo ammaa kana Oromiyaa keessatti deemaa jiru ilaalchisuudhaan addi bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Ibsichi akkattaa nutti simbiragaa ammallee nufaana bu'a.
Mirga eenyummaa fi abbaa biyyummaa sarbamne sabummaan dhabamuu hin hayyamnu. ibsa adda bilisummaa Oromoo haala Oromiyaa amma ilaaluun. Ummattoonni cunqurfamoo impaayera Itoophiyaa mirgi sabummaa fi namoomaa kabajamee fi bilisummaa fi walabummaan jiraachuuf sirni dantaan ummattootaa keessatti kabajamuu fi murteessummaan ummattootaa keessatti dhugoomu ummattoota aangoomsuu argamsiisuuf qabsoon gochaa turanii fi jiran ammayyuu xumura hin godhanne. Qabsoo adeemsisaniin mootummoota jijjiiruu danda'anillee ummattoonni aangoomuu hin dandeenye. Qabsoon ummattootaa addatti ammoo kan ummata Oromoo waggoota dhibbaa ol lakkoofsiisee bakka ummanni Oromoo barbaadu akka hin gahin ifaadha. Impaayera Itoophiyaa keessatti qabsoo ummattootaan mootummootni jijjiiramanis kan ummata Oromoo rifaatu hin qabne kan ummata Oromoon isaan tajaajilu sirna ijaaratan malee mirga isaa beekaniif hin taane. Kana irraas cunqursaan saba keenya irratti ni jabeeffame malee hin laafne. Kan amma ammoo itti hammaatee fanxoo irratti cittoo akkuma jedhamu tahee imaammata sanyii dugugii miliilikiin bu'uureffame haaroonfatuun ummata Oromoo dachee irraa dhabamsiisuuf sochii bal'aa irratti argama. Bittaa Alagaa fi abbaa irrummaa kittilliyyoota isaanii waliin Oromiyaa keessaa buqqaasuudhaan bilisummaa ummata Oromoo mirkaneessuuf qabsoon adeemsifamu humna horataa fi jabaataa Oromiyaa keessatti bilbilaa akka jiru dhokataa miti. Ummanni Oromoo duula sanyii dugugii irratti baname kana murannoo fi jabinna dorgomaa hin qabneen dura dhaabbataa jira. Dargaggoonni Oromoo ammoo durummaan hiriiruudhaan waggootaaf wareegaman lubbuu fi qaamaa baasuu irratti argamu. Dhaadannoo gabrummaan haa ga'u jedhu kaasuun falmaa itti jiraniin ummata Oromoo boonsaa fi hamilchiisaa jiran. Akka gucaatti boba'aa fi dhiiga isaanii dhangalaasaa bilisummaan wareegamaan alatti kan hin dhufne ta'uu mirkaneessuu irratti argamu. Haalli amma keessa jiraatanis du'aanis garaagarummaa akka hin qabne hubatuun wareegamanii kanaaf bilisummaa gonfachuuf murannoo olaanaa agarsiisaa jiran. Ilmaan Oromoo kaleessas ta'e har'a kan wareega baasaa jiran haqa uummata isaaniif waan ta'eef injifannoon kan gudunfamu ta'uu hin mamsiisu. Haqni yoomiyyuu waan mo'atuuf kanneen haqa uummataaf falman roorroo fi cunqursaa injifannoon keessaa bahan. Lafeen bilisummaaf jecha cabe dhiigni dhangala'e hundi gumaacha ilmaan Oromoo bilisummaa mirkaneessuudha. Mootummaan murna bicuu wayyaanee qabsoo haqaa uummata Oromoo kanneen qabsoo haqaatti jiran guyyuu jala deeme ajjeesuu hidhuu fi hiraarsuudhaan dhaamsuuf yaalullee qabsoon bilisummaa Oromoo ittuu jabaataa bal'ataa fi akka ibidda saafaa bilbilaa garagaliisaatti arreedaa jira. Kan booda hin deebine ta'uu guddina qabsoon uummata keenya irra gahe ni hubachiisa. Qabsoo uummataan hammatame keessatti wareegamni baafamu ilmaan uummattootaa kumaatumaan qabsootti akka makaman taasise umrii bittaa cunqursitootaa gabaabsuun qadaadama malee maseenee hin hafu. Duula mootummaan wayyaaneen irratti banameen har'a sabni keenya lafaa fi qe'ee isaa irraa ari'atame dhumiinsaaf saaxilameera. Imaammata beelessanii jilbiffachiisuu mootummaa kanaan haawwanii fi daa'imman ka'immanii fi jaarroleen hongeen gaaga'amaa jiran. Kana hubatuun ilmaan Oromoo muratoo kan mootummaa kanaan waliin hudhanii wal qabaa jiran. Wareegamni kafalaa jiranis uummata Oromoo dhabama irraa baraaruufi. Waan ta'eef tokko lammiiwwan Oromoo caasaa bulchiinsa mootummaa gabroonfataan hammatamtanii ajaja murna bicuu hojii irra oolchaa jirtan dirqama alagaan isinitti kenneen uummata keessan hin miidhina. Gochaa farrummaa raawwataa jirtan irraa dhaabbadha. Osoo yeroon hin darbin uummata keessan waliin hiriiruun lubbuu darbuun seenaa hin dabarre galmeessuuf qabsoo uummataatti makama. Dhaamsi kun deddeebi'ee isiniif darbaa jira. Kana diduun diinaaf kan tajaajila itti fuftan gaafatama irree uummataa jala akka hin baane hubachiifna. 2. Mindaa yartuuf jecha waraana biyyaa keessatti qaxaramuun daangaa tiksaa jedhamtanii kanneen aduu fi qorran waxalamaa jirtan dantaa sirna cunqursaa tiksuuf jecha biyyoota adda addaatti ergamuun dhimma isin hin ilaalle irratti wareegamaa jirtan mootummaan tajaajilaa jirtan mootummaa ijoollee keessan obboleeyyan haawwanii fi abbootii keessan biyya isaanii keessatti ajjeesaa salphisaa fi xiqqeessaa jiru ta'uu beeka. Qawween hidhattan kan nageenyi cunqursitootaa ittiin tikfamu ta'uu as irratti haa gahu. Nageenya uummata keessanii ittiin tiksuuf murteeffatuun yeroon isaa amma. Obboleeyyan keessan waliin hiriiruun garee uummataa ta'uu keessan iyyata uummata keessanii yaa ilmaan koo na dhaqqabaa jedhuuf deebii kennuun agarsiisa. 3. Poolisni uummataa kan uummataaf dhaabbatu malee uummatatti dhukaasuu fi dararuu miti. Sababa malee lammii hidhatti guuruu fi dhaanuunis dalagaa poolisii dantaa uummataa tiksuuf ijaarame miti. Waan ta'eef qabsoo haqaa uummanni Oromoo itti jiru dura dhaabbatuun kan uummata miidhaa jirtan gaafatama jalaa hin baatan. Tarkaanfii uummata miidhaa jiru irraa akka dhaabbattan gadi jabeessine akeekkachiifna. ummanni poolisoota kanneen ummata miidhuu itti gaman ajajoota poolisaa addatti maqaa fi bakka dhalootaa galme akka qabatu yaadachiifna. 4. Mootummaan wayyaanee dantaa xiqqoon isin gowwomsuu fi doorsisuun nageenya naannoo tiksitu jedhee qawwee rasaasa gahaa hin qabne isin hidhachiisuun ummata keessan irratti akka hiriirtan isin taasisee jiru hidhattoota gandaa qawwee alagaaf baachuun haa ga'u jedha. Qabsoo ummataatti makamuun ummata keessan diinaan hiraarfamaa jiru cinaa akka hiriirtan waamicha haroomsina. 5. Barsiisota mindaa beela hin baafneen hiraaraa jirtan. Hiraar dararaa fi beela maatiin keessan keessa jiruuf sababni mootummaa ummata Oromootti hujumoo dhaabbatee dhiiga xuuxaa jirudha. Mootummaa ummata fixaa fi nyaataa jiru kana qarreeffaan isaa caccabu malee egeree irra wayyaatti bahu akka hin dandeenye eenyu caalaa hubattu. Akkuma gochaa turtan barattootaa fi ijoollee keessan mirga hunda keenyaaf falmaa jiran waliin caalatti bifa mul'ataan hiriirutu isin irraa eegama. Jajjabeessa. Hamilchiisuun ga'ee keessan qabsoo bilisummaaf gumaacha. 6. Kanneen cunqursaa fi roorroo baqatuun biyya alaa jiraattan. Haala sabni keenya keessa jiru kan boqonnaa namaa hin laanne ta'uu hubatuun miidhaa irra gahu addunyaa hubachiisa. Sochiin biyyoota alaa adda addaa keessatti adeemsiftan qabsaa'ota biyya keessaa hamilchiisa. Falmaa itti jiran ciminaan akka itti fufan onnachiisa. Ummanni kaleessa biraa dhuftan roorroon itti jabaatu irraa hadheeffatee diddaa isaa agarsiisaa waan jiruuf biraa boodatti hin hifatina. Waan danda'amu hundaan kan bira jirtan ta'uu dalagaan agarsiisa. Addi bilisummaa Oromoo ABO'n sochii fi fincille Oromiyaa keessatti deemaa jiru gara injifannoo xumuraatti akka qajeeluuf kan irraa eegamu ni gumaacha. Ajjeechaa fi hidhaa bara dhufaa dabraa barattoota Oromoo irra gahaa jiru akka ittiin fofne taasisuuf qabsoo fuula hundaa jabeessuun fedhii uummata Oromoo guutuuf yeroo kamiyyuu caalatti hojjeta. Injifannoo uummata Oromoof. Adda bilisummaa Oromoo muddee bara 2015.
Gagar mame,
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 Walgain kore hojira wachiftu adda bilisumma oromo sadasa digdemi lama hanga sodduma barakuma lama fi kura shanisti gaggeffama ture milkin tumura mejira. Kanuma ilaalchisuudhaan ibsi koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo baase nu rakkabee jira. Akkaataa nuti isin biragaa ammallee nu faana bu'a.
Ibsa walga'ii koreen hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo. Muddee tokko bara 2015 koreen hojii raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo sadaasa 22 hanga sadaasa 30 bara 2015 walga'ii dhaabbataa gaggeeffatuun teessumasaa milkiin xumurate. Walga'ii kanarratti gabaasaan waajjira hayyu duree kan haala yeroo walii galaafi adeemsa qabsoo keenyaa ibsu dhiyaatee jira. Kana malees gabaasaan koree qopheessitu kora sabaa fi dameelee dhaabaa hojii raawwatame irratti gabaasaa isaanii dhiyeessan. Gabaasaalee dhiyaatanis koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoon bal'inaan ilaalaman. Haalli Itoophiyaa gaanfa Afrikaa fi addunyaa bal'inaan kan xiinxalame waggaa ta'u addatti ammoo haallan wayita ammaa impaayira Itoophiyaa keessatti mul'ataa jiran qabsoo keenya caalaatti finiinsuuf aanjaa qabaatuun hubatame. Qabsoo bilisummaa Oromoo caalaatti jabeessuun kan danda'amu firaa fi tumsa qabsoo horatuun ta'uun hubatamaadha. Waan ta'eef kan jiru jabeeffataa qabsoo keenyaaf firaa fi tumsa horatuu irratti akka hojjetamu haalli jaarmiyaa adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa fi haalli hoogganaa adda bilisummaa Oromoos walga'ii kanarratti ilaalame hir'inni fi laafinni mul'atu sirreeffame caasaan dhaabaa martinuu dirqama ofii gahummaan akka baatu taasisu irratti akka fuulleeffatamu walga'iin koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo gochaa gara jabinaa mootummaan TPLF EPRDF uummata Oromoo irratti itti fufiinsaan Oromiyaa mara keessatti raawwataa jiru daran babal'atee akka itti fufee jirus hubate. Uummata keenya qeesaarraa buqqaasuu lafa isaa gurguratu karoora maastar pilaan jedhuun Oromummaa irratti shirri xaxamaa jiru eenyummaa fi aadaa uummata Oromoo bal'eessuu fi Oromiyaa ciccuruu irratti kan xiyyeeffatedha. Kanatti dabalee barattoota mirga isaanii falmachuuf nagaan hiriira bahan rasaasaan fixuu hidhuu fi barnoota irraa ari'uun dalagaalee diinummaa ifatti raawwatamaa jiran keessaa hanga tokko. Sochii barattoota Oromoo irratti dhumiinsa barattoota irratti raawwatamaa jiru adda bilisummaa Oromoo jabeessee balaaleffata. Uummanni keenya dhumiinsa ilmaan isaa irra gahaa jiru kana dhaabsisuuf ilmaan isaa cinaa hiriiruun falmaa akka jabeessu adda bilisummaa Oromoo ni hubachiisa. Uummanni keenya sababa hoongeen miidhamaa akka jiru ifatti osoo mul'atuu fi addunyaan arguu akkuma mootummoota isa dura turanii beelli kan hin jirre fakkeessuu fi kan gargaaraa jiru fakkaate dhihaatuun hubamni uummata keenyarraan geessaa jiru diinummaasaa kan mul'isu gochaa gara jabinaati. Waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo hammeenya gara jabinaaf diinummaa kana kan ofirraa qolatuun danda'amu qabsoo bilisummaa jabeessuun qofaan waan ta'eef sabni Oromoo kana hubatuun bakka jiru hundatti qabsoo bifa hundaa keessatti hirmaannaasaa akka guddisu mootummaan TPLF EPRDF filannoo kijibaa gaggeeffateen persentii 100 mo'adhe jedhee labsatuun kan qaaniin beekne ta'uu qofa osoo hin taane farra sirna dimokiraatawaa ta'uusaa caalaatti mirkaneessa. Kanaaf haala kana hubatuun koreen hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo waamicha armaan gadii dabarsa. Miseensota adda bilisummaa Oromoof har'a roorroon dorgomaan qabne uummata keenya irratti raawwatamaa jiru qabsoon alatti furmaata kan hin arganne ta'uu hubachuun uummanni keenya biyya keessaaf alatti diddaa fi fincilaan diina sarduu irratti argama. Waan ta'eef socho'iinsa uummata keenyaa kana milkeessuuf gufuulee qabsoo of duraa maqsaa qabsoo bilisummaa Oromoo finiinsuuf murannoo fi of kenniinsaan sabakeef fakkeenya akka taatu adda bilisummaa Oromoo hubachiisa. Tokkummaa qabsaa'otaa fi hamilee qabsoo dhaaba keenya keessatti mul'achaa jiru jabeeffata. Gamnoomaan diinaa fi kittilayyoota diinaa jilbeenfachiisuuf murannoon qabsaa'e. Gurmuu waraana bilisummaa Oromoo gabbisuu fi bobbaan isaa babal'atee diinaa fi lukkeelee nyaaphaa mancaasuu fi adabuutti akka milkaa'uuf hunduu waraana bilisummaa Oromoo cimsuuf waan irraa eegamu haa raawwatu. Uummata Oromoof Roro alaga ofirragatun mirga ke ta ube kun falmafi finchila gagge sajirtu addiblisumma oromo nidink sifatam. Sadarka murannofi dammak insi ummata kenya irragehenis nibonam. Finchili ittijirtu kan inni milkaw dandaw oso addanin kutin ittifun finsan gagge su oso wal himbubusin ifi walirrati hin ilalin walinka untaw hirekanan yadachi sufetam. Gabron fatanista motumana bayre ummatabal amu achu kan hindandenye taw senan ni ugomsam kanaf bay ina warana ilalte of border hinjedin jabin ati agar sistufi waregamni bastu ilmanke filmata dabufi dirqamani motumma walin jiran osonafin sef dirmachisu akadandaw indagatin addibilisumma oromonis wan hundan siwalin jirawantef didake cemse ettifufim dinikenya dula ifa gaggeso tidabale tofta garagara bafatun tokumma kenya digof abalam danta yerofi abdi hingu tamnen lamikenya hawate ofcina hirirsuf damam addatammo oromota alajiran maka investment jedun ofittekabe motumma demokratawa offakkesuf iyalam wantef shiradina kanaratti dammakne ikkenya fi salpina ummata kenya ragajiru hambisuf qodala mumma kenya habannum ilman oromo hala jirun dirqamtani bulchin sadina jalatti ojjecha jirtan rorodini sabakesan irangajiru callistani lalu dadaburra murmin agarsi sa jirtan abafi ummata kesan biratte jalalafi kabaja isinif argamsi sajram ugamulata kana hubatun kannen wajirale motumma addada umna warana polisafi tikake settar gamtan honde bakkajirtanitti walgurmesun ummata kessan birad abbachu kessan akkaitti foftanifi falmaga geffamajiru kessatti qoda kessan akka olkaftan addibilisumma oromo wamichata isinif dabarsam tokumman ummata kenyafi humnota qabso oromo mulatajiru gammachi sadam kon daranqime akkaitti fofo undis dinarratti akka fulleffatu yadachi sam ummatota ollaf addibilisumma oromo hundeffa masarra jalqabun ummatota olla oromo cunqursa alaga jalattargamawlin hariro fi tumsa qabso ummate garbu mafe cunqursa dabamsi suftattafata harragem kanas tumsa ummatota bilisumma fi demokrasif jedun ugomsun injifanno hintuffatamne galme sejram kana qalat jabesu fi fula dura furgasun barbach sawantef Dina walorratti walon akka qabsofnu addibilisumma oromo waamichata ummattota cunqurfamo marafi jarmoota siyaasa ummattota cunqurfamo falmanif eesam motumma gabron fatan sobamani ummata olla ofitti dulun dina male ummattota cunqurfamo kanin fayyanne tawu hubachisu barbadam kanen haqa ummataf abbatam maraf Qabson addabilisumma oromon durfamu rorro ummato oromon raga hajiru dabamsisun bilisumma fi demokrasi wara argamsisu kan akekkate male mirga ummattota biro sarburratti kan tiyyeffate mitim mirga umafi seera ummata ofi falmun ammo haqafi mirga wantef kanen haqaf abbatan hundi akeka ijara kanatum sufi jajjabesun gochay ebbifamatawu addabilisumma oromo hubachisu fedam Wanteef ummattoonni jarmoleeni fi motummoonni dhihoofi fago gochaa ummata keenyarratti raawwatamu argaa jirtan qabsoo haqaa ummata oromoo cinaa akka dhaabbattan miidhaa fi saamichi TPLF EPRDFin ummata keenyarratti raawwatamus akka dhaabamuuf motummaa farra ummattootaa kana gargaaruu fi tinnisuu akka dhaabdan addibilisummaa oromoo waamichasaa dabarsam dhumarratti gochaan har'a motummaa TPLF EPRDF kan angorratti argamun saba oromorratti raawwatama jiru kan motummoota duraanii keessattu kan minilikiin addummaa tokko akkan qabne ifa bahee mul'ataa jira. Gochaa booddeessaa fi hammeenya isaanii hiriyaan qabne kana dura dhaabbachuuf ilmaan oromoo wareega gaafatu hunda baasuu fi bifa barbaachisu maraan dura dhaabbanne hongeessuuf qophii ta'uu keenya firaa fi diinaaf mirkaneessa. Motummichi rorro jibbisiisaa itti jiru akka dhaabu cimsine dinninnam. Imaammataa fi karoora mootummaa Itoophiyaa kallattii garaa garaan balfuu fi balaaleeffachuu bira dabre hongeessuuf qabsaa'urraa gonkumaa kan of duuba hin deemne ta'uu keenya dinafe jala kattota nyapa garijabesine hubachifnam injifanno ummata oromof addablisumma oromo mudde tokko barakuma lamafe kudashan
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnun basu Ya fibili summa hunda kasu
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnun basu Ya fibili summa hunda kasu
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnun basu Ya fibili summa hunda kasu
Arkito kunni kaji turin basu Warrati lalun kunnun basu
Matayo jalli stete se Irgata pal mata kota mitane se Menali barata ummata sarge kalu kuo kore du Anida tiguru horomumma kota fiakka drambe du Polisi nkai kai, kote buda nkai kai Barata nkai kai, warani sai kai Ujjeta nkai kai, barata nkai kai
kabajamu dhaggeeffattoota ta keenya qophiin keenya sagalee bilisummaa oromoo kutaa afaan oromoo tiraasinii tamsa'u ammallee akkuma itti fetti jira akkuma hunduu quba qabu yeroo ammaa kana oromiyaa guutuu keessatti fincillee diddaa gabrummaa finniinuudhaan mootummaa abbaa irree fi saamtuu wayyaanee raasaa jira hiriira mormii yeroo ammaa kana guutuu oromiyaa keessatti finiinaa jiru kana deeggaruu fi akkasumas ajjeecha fi dhiittaa mirgaa murni abbaa irree wayyaaniin gaggeessaa jiru kana balaaleffachuudhaan hawaasni oromoo guutuu addunyaarra jiru hiriira mormii bahuudhaaf akka jiru sagantaaleen ba'an addeessaa jiru kun waan jajjabaachuu qabuu fi kan dinqisiifamudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya ittaanee dhiyaatus kanuma fincila diddaa gabrummaa kanarratti fuulleffateedha nufaana bu'a.
Karora master plani wayyaanin baasefi murtii dabaa caffee opidiyootin magaalota oromiyaa irratti dabarfame mormuudhaan akkasumas gaafii mirga biyyummaa kaasuudhaan fincilli diddaa gabrummaa fi sochiin barattootaa fi uummata oromoo oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti akkasumas manneen barnootaa sadarkaa duraatii kaasee hanga dhaabbilee barnootaa olaanoo keessatti taasifamaa jiru ammallee itti fufuu fi bakkoota gara garaattis babal'ataa jiraachuu gabaasaaleen dhugaan addeessaa jiru. Gabaasaalee bakkoota adda addaati haala mormii qeerroo barattoota oromoo fi uummata oromootiin adeemsifamaa jiruu fi miidhaa humnoonni diinaa geessaa jiran ilaalchisee nu dhaqqaban kanneen akka ittaanutti qindeessinee jirra nufaana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeerra. Dhiha Oromiyaa ona laaloo Asaabii magaalaa Wanjootti barattoonni fi uummanni Oromoo sirna wayyaan irratti fincila diddaa gabrummaa kan finiinsaa jiran yoo ta'u mukkeen karaarratti jigsuudhaan sochii waraana wayyaanii danquu irratti argamu. Humni qubattuu diinni naannichatti bobbaasee mormii maastar pilaanii fi gaafii mirga abbaa biyyummaa kaasuudhaan sagalee barattootaa fi uummanni Oromoo dhageessaa jiran ukkaamsuuf kan sossoo yoo ta'u ilmaan Oromoo ammoo ulee fi dhagaadhaan akka ofirraa ittisan maddeen ibsanii jiru. Waldura dhaabbannoo kana keessatti dargaggeessi Oromoo barataa Boonsaa Addunyaa jedhamu loltoota diinaatiin reebicha hamaa irra ga'een haalaan miidhamee hospitaala kan seenes haa ta'u shamarreen Oromoo barattuu qabannee tageenyee jedhamtu ammoo miidhaa irra ga'een dabalata sirna diina ta'e kanaan waldhaansa dhorkatamtee du'aa fi jireenya jidduutti akka argamtu maddeen naannicharraa gabaasaa nuun gahaniin ifa godhanii jiru.
Diddaa maastar pilaanii kanaan walqabatee finiinaa jiruun mootummaan abbaa irree fi koloneeffataa wayyaanee ajjeecha fi hidhaa saba Oromoo irratti keessuma barattoota Oromoo irratti gaggeessu jabeessee kan itti fufe yoo ta'u
giddugala oromiyaa ona sululta magala sululta fi chaancho akkasumas gandota baadiya onicha heddu keessatti ajjecha fi reebicha gara jabina raawwachu itti fufee jira. Haaluma kanaan mudde lama bara 2015 gaazii summaa miidhaa gurguddaa namarraan ga'u barattoota mana barumsaa chaancho sadarkaa tokkoffaatti biifuudhaan barattoota 300 ol balaarra buusee 40 ol akka malee miidhamanii akka hospitaala seenan taasifamanii jiru. Yakka suukanneessaa fi gara jabinaa muddee lama bara 2015 barattoota mana barumsaa ona sulultaa magaalaa chaancho keessa jiru kanarratti raawwateen barattoonni akka malee miidhaman 40 kunniin hospitaala chaancho fi finfinneetti darbuu kan ibsan maddeen keenya. Wayyaaniin tarkaanfiisaa itti fufuun magaalaa amma baadiyyaatti jiraattota goolaa jiraachuu fi uummanni naannichaa gama isaatiin ijoolleen keenya dhumtee callifnee hin ilaallu jechuun sirnicha balaaleffachaa fi hidhattoota sirnichaa ofirraa ittisaa jira. Maastar pilaaniin dhiigni ijoollee teenyaa itti dhangala'e hojiirreen oolu gaafin ijoollee teenyaa amma deebii argatutti hin teenyu jechaa jiraachuu uummata naannichaa kan dabalee ibse. Gabaafni naannichaa nu dhaqqabe diddaan ona sulultaa magaalaa sulultaa fi chaancoo keessatti ka'e kun yeroo ammaa kana babal'achuun gama manneen barumsaa sadarkaa lammaffaa abbaa gadaa manneen barumsaa baadiyyaa kanneen akka mana barumsa sadarkaa tokkoffaa akaakoo mana abbichuu akkasumas magaalaa hojja duree mulootti cehu baramee jira. Yeroo ammaa kanas magaalaa sulultaa waraana wayyaanetiin marfamtee jiraachuu maddi oduu qeerroo kun dabalee addeessee jira.
Akka odeessi muddee 2015 nu gahee addeessutu ammoo dhiyaa Oromiyaa Onaa Hiriiraa Guullisoo ganda Callayyaa jedhamtu keessatti fincila diddaa gabrummaa gosoowwan qeerroo barattoota Oromootiin gaggeeffamaa jiru daran kan seene yoo ta'u barataan Oromoo kan rasaa caalaa jedhamu rasaasa humnoota sirna wayyaanitiin ajjeefamee jira. Magaalaa Hiriiraa Guullisoo keessatti sochii mormii fi diddaa barattootaa fi uummanni Oromoo naannichatti taasisaa jiran daranuu kan finine yoo ta'u uummanni ganamaa kaasee hanga galgalaatti daandii cufee dhaabbachuudhaanii fi hiriira gaggeessee balaaleffannaa adda addaa dhageessuudhaan reebichaa fi hidhaa akkasumas ajjechaa humnoonni wayyaanii raawwataa jiraniif odoo hin jilbeeffanne gaafii mirgaa fi mormii maastar pilaanii wayyaanitiif qabu daran finiinsee jira. Gama biraatiin sadaas 2015 dabbaloonni OPDO uummatichatti ololuudhaaf walga'ii waamanis uummanni halbee ulee eboo fi dhagaadhaan ari'uudhaan akka ofirraa gogsee maddeen gabaasanii jiru. Haalichatti kan rifatan wayyaanonni sochii kana duubaan adda bilisummaa Oromootu jira qeerrootu jira jechuudhaan waraana heddummina qabu bobbaasuun uummatichaa fi barattoota goolaa akka jiran maddeen gabaasanii jiru. Akka odeessa muddee tokko bara 2015 nu gaheetti ammoo Onaa Hiriiraa Guullisoo magaalaa fi baadiyyaa keessatti barattoonni akkasumas uummanni waraana wayyaanee dura dhaabbachuudhaan mormii fi diddaa milisuu kan itti fufan si'a ta'u qonnaan bultootaa fi barattoonni mana barumsaa sadarkaa olaanaa tarkaanfii humnoonni diinaa irratti fudhataniin miidhaaf saaxilamuu qeerroon gabaasee jira. Akka kanaanis barattoonni miidhaan irra ga'e barataa sanyii taaffasee miimmii malkaamuu taaffasee barattuu miimmii darajjee badhaasaa akkasumas dubartii jiraattuu naannichaa kan karaara deemaa turte kan maqaan ishee ammaaf hin ibsamne ta'uun hubatamee jira. Fincila diddaa gabrummaa onuma kana jechuunis Onaa Hiriiraa Guullisoo keessatti darar finiineen wal qabatee bakka Callayyaa jedhamtutti barataan Oromoo guutuu abarraa addunyaa jedhamus humnoota wayyaaniin hidhachiisee naannichatti bobbaaseen wareegamee jira. Qonnaan bultoota barsiisotaa fi daldaltoota dabalatee namoonni barattoota Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan hiriira kanarratti hirmaatan hedduunis humnoota diinaatiin rasaasaan madeeffamuudhaan buufata fayyaa Guullisoo seenanii wallaansa argachaa kan jiran yoo ta'u duulli hidhaatis itti fufiinsaan gaggeeffamaa jiraachuu qeerroon gabaasee jira. Uummanni naannichaa ilmaan Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan fincila diddaa gabrummaa fi mormii maastar pilaanii finiinsaa ture heddummina qabus humnoota diinaatiin jumlaan hidhaatti guuramaa jira. Kana malees akka odeessa arganneetti shamarreen Oromoo takka kan keessatti argamtu ilmaan Oromoo 20 ol ta'an funyoo sibiilaatiin walitti hidhamanii mana murtii federaalaatti dhiyeeffamuudhaan dharaan yakkamuu maddeen ifa godhanii jiru.
Gabaafni magaalaa Buraayyuutti nu dhaqqabemmoo akka addeessetti mudde 2015 gootonni dargaggoonni qeerroon barattoonni Oromoo fi jiraattonni magaalaa Buraayyuu mootummaa Abbaarree uummata dararaa jiruu fi dirqamaan karoora maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa hojiitti hiikuuf tattaafataa jiru irratti fincila diddaa gabrummaa dhoosuun sagalee mormii guddaa magaalaa Buraayyuu keessatti kaasan jabeessanii itti fufanii jiru. Barattoonni dargaggoonni fi jiraattonni naannichaa kun hoomaa waraanaa wayyaanii magaalaa Buraayyuutti dhangalaafamee jiru osoo hin sodaatin wal dura dhaabbannoo guddaa argisiisaa jiraachuu fi poolisoota achi qubatanii turanillee ofirraa hari'uun beekamee jira. muddam hama yero amma kana magala burayu juru walqabate kan dippu hama ke sagale sroni wayane tarkanfi garajabina addadda fudatullen jiratunni nannecha kesuma dargaggoni kai qerro hinkana jechun mormisani ittifani juru Warraqsi fincila didda gabrumma kun magalota adda nanno afinfinne magala sabbata holota galan sululta lagatafo lagadadi dukami fi bishoftutis chahun sirni charasa jirachun kambe kamuyotau jiratoni badiyas iti makamani wayane chalati ipisajiru.
Gara odesa magalana kamtiranu gahit yuda barromo odesi magalana kamtiranu rakabai akka ifagruti baratoni mana barumsa sadarka dura dalofi kopayna nakamte akasumas manneen barnota sadarka adda adda master plani wayane murmudan sagale dagesu amalle tufanijiru sochi murmi master plani fi gafi mirgababu yumma nanichetti adens famajiru kun baratota university dunfa kan new generation jedamu kese baratanimis gaggefamu fi kana walqabate lubbun barattu takka dabru akken olle gabasana cirra arganeni adesam ummani nanichatis motumma wayane ratti finciludan ilmanisa cina dabbachudan sagale dagesa kan jiryo tawu ilmankenye fita fi dacce kenye gurgura nukese hinte sanjechudan ergamtoto wayane kabino te jedamani fi tikota wayane agadan rebe wuldura dabbanno jaban gagge fama akajuru semejram gahmudde lama barakuma lama fikrechani baratoni mana barumsa dandi buru nanno warsha gomma duriti Fincala didda gabrumma kasani hawasichis ittima kamudan kan didda jaban gaggifame yotau jiratoni magala nakamte kan ganda duwa turba fi ganda duwa shani hidatti gura murratti argamu jedu maddin. Odudu mananno asana walqabateenu dakkabeen dabballoni wajira barnota gurina wallaggabaha sochi barattota finina juru sodachudan manneen barnota sadarka tokkoffa sadarka lammaffa cufudan barattoni torbe tokkof garamatitti akka deebi'an ajaja dabarsun. Fincila didda gabrumma fi murmi master plani gotoni baratoni oromo fkeron oromo gagge sajiran tamsuf tattafata jurum baratoni fi ummani gamasanitin ajja lukkele kana didudan akasmas tarkan fi humnota dina sodamale fincila didda gabrumma daranu fininsa kanjira yotau humni warana heddun magala nakamte ke safi nanicha qubsifamudan ummata hirarta fi magalatti dirrelola fakke sa kajurub semejram Sochin baratota kun kolleji Rift Valley teknika fuguma nakamte akasmas kolleji barsota nakamte tis gaggefamu madden dabaludan ifsan hala kanarrat ipun nanne chekesi juru daran hammate jira kanjedan madden kenya gujicha saati sadi hanga saati jaati hirir murmi waita etuveti polisoni oromia akka wayanen barbadu tarkanfi baratota ratti wan fudachu didani chalisani tuma ilalanif humnota federala amanamo serno wayane taanin Hidanno hiikachifamani humnoonni amanamoon kunneenis tarkaanfii hammeenyaatti cehutu batame. Yeroo ammaa kana konkolaattonni kallattii kamitu magaalaa naqamtee keessaa socho'aa waan hin jirreef sochiin ummataa danqamee jira kan jedhu gabaasin naannicha arganni kun ilmaan Oromoo dhaadannoolee maastar pilaaniin Finfinnee hojiirra hin oolu faayidaan addaa ummanni keenya magaalaa Finfinneerraa argatuu qabu kabajamuu qaba lafti Oromoo qircamuu fi gurguramuun haa dhaabbatu. Nuti oromoonni bilisummaa dheebunni bilisummaa barbaanna walaboomuu qabna faajilan dhageessuudhaan fincila didda gabrummaa jabeessanii itti ufanii akka jiran gabaasaan arganni kun ni hubachiisa.
Gabaafni shawaa kibba lixaatiin dhaqqabe akka ifa taasisetti godina shawaa kibba lixaa ona tolee Magala bantu mana barumsa sadarkala maffa bantu keessattis muddesati barakumalama fi kudashan ganamarra kaase barattoni mana barumsa hirira master plani finfinne balaleffatu gaggeessani jiru. Barattota hirira baran kanarratti kan dhukaasa yandoobane murni wayyaane barata kutaa kurnaffa dajane sarbeessaa jedhamu yoo ajjeesu barattota heddu akka malee madeessee jira. Duwa barataa kana booda jeequmsi guddaan naannichatti ka'u kan ibsan maddeen keenya. Barattoonni lama dhukaasa waraana wayyaanitiin madeeffaman hospitaala walisootti geeffamu addeessanii jiru. Ajjeefamuu fi madeeffamuu barattoota ilmaan isaatti kan akka malee gaddee fi dallane ummanni naannichaa gama isaatiin fincila diddaa gabrummaa eegalametti makamuun murna abbaa irree fi goolessaa wayyaanee dura dhaabbachuun dhibbisaa jiraachuun gabaafamee jira. Achuma godina shawaa kibba lixaa ona walisoo keessatti saaluma wal fakkaatuun fincilli diddaa gabrummaa gootonni qeerroon barattoonni oromoo mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'ina diilallaa kaasaniin dabballoonni fi ergamtoonni sirna wayyaanii dhiphachaa fi tarkaanfii gara jabinaa fudhachaa jiraachuu maddi oduu qeerroo addeessee jira. Fincila diddaa gabrummaa mudde 2015 ona walisoo fi naannootti ka'e kanaan mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu maastar pilaanii Finfinnee fi labsii magaalota Oromiyaa OPD'n baafteen fudhannu jechuu barattootaa kan ibse maddi oduu qeerroo ajjeecha fi hidhaan akka dhaabbatus gaafachuu isaanii addeessee jira. Fincila diddaa gabrummaa barattoota Oromoo ona walisoo kanatti kan aare murni wayyaanii gama isaatiin waraana bobbaasee akkuma godinaalee Oromiyaa kan biroo keessatti raawwachaa turee fi jiru barattoota afur irratti ajjeechaa suukanneessaa raawwatee jira. Barataa Maammoo Mul'isaa, barataa kutaa 10ffaa, barataa Eebbisaa Dirribsaa, barataa kutaa 11ffaa, Yaadannoo Baharuu, barataa kutaa 8ffaa, Obsan Baharuu, barataa kutaa 7ffaa, mana barumsa sadarkaa 1ffaa, Diilallaarraa yoo rasaasan ajjeefaman hedduun madahanii hospitaala walisoo seenuun beekamee jira. Ajjeechaa kana hordofee jiraattonni magaalaa Diilallaa fi qonnaan bultoonni naannichaa ajjeechaan ilmaan keenya irratti raawwatu haa dhaabbatu gaafiin isaan karaa nagaan gaafatan gaafii sirrii waan ta'eef nulleen hin deeggarra jechuun namoonni gocha suukanneessaa kana barattoota irratti raawwatan akka seeratti dhiyaatan gaafatanii jiru. Poolisoota barattoota Oromoo mana barumsa Diilallaa kanarratti dhukaasa banuun ajjeechaa raawwatan keessaa poolisii Taaddasaa, poolisii Taammiruu fi poolisii Gosaa'ee kan jedhaman akka jiran kan gabaase maddi oduu qeerroo yeroo ammaa kana magaalaan Walisoo fi Yuunivarsiitiin Walisoo dameen Amboo humna waraana wayyaanee guddaan marfamee akka eegamaa jirus addeessee jira.
Gama dhihaa Oromiyaa magaalaa Gimbiitti yoo dabarra immoo odeessi muddee 3/2015 dhaqqabe akka ifa godhutti magaalaa Gimbiitti fincila diddaa gabrummaa jabaatee itti fufee walqabatee ajajoota wayyaanee sadarkaa federaalaa 2 qaama hin beekamniin tarkaanfiin fudhatamuu fi daldaltoonni 7 ammoo butamuun ibsamee jira. Magaalaa Gimbiitti hoteela Zamalaa keessatti tarkaanfii qaama hin beekamniin ajajoota wayyaanee federaalaa 2 fudhatameen tokko ajjeefamuu fi tokko ammoo haalaan madeeffamuun ibsamee jira. Haala kanarraas mootummaan wayyaanee humna waraanaa magaalaa Gimbii keessaa baasee naannoo bosonaa qubachiisee jira. Kanarraas humni addaa naannawa kana seenee jira sodaa jedhuun gartuun abbaa irree TPLF humna waraanaa dachaadhaan dabaluu fi namoonni nagaa qabamanii hidhamaa jiraachuu qeerroon dabaluun gabaase. Kun kan nu dhoju lammiileen hojii daldalaa dhuunfaa irratti bobba'anii jiran 7 waraana federaalaatiin qabamanii bakka buutee kan dhabamsifaman yoo ta'u duulli hidhaa sochii barattootaa fi uummataa dhaamsoo akeekkatis itti fufee gaggeeffamaa jira. Barattoonni fi uummanni gama isaaniitiin hanga karoorri abaaramaan eenyummaa Oromoo dhabamsiisutti fuuleffate haqamuttii fi abbaa biyyummaan Oromoo kabajamutti falmaa isaanii kan itti fufan ta'uu ibsaa jiru jedha gabaasaan qeerroo.
Fincilli diddaa gabrummaa mudde 1/2015 kibba bahaa Oromiyaa godina Baaleetti gootota barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Madda Olaabuutiin qabsiifames haaluma walfakkaatuun Finfinnee itti fufee jiraachuu maddi oduu qeerroo gabaasee jira. Akka gabaasa qeerroo kanaatti fincilli diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kun Baalee Yuunivarsiitii Madda Olaabuuttis ce'uun mudde 1/2015 ganama sa'aatii 7 fi walakkaarraa eegalee Finfinnee itti fufuun murna wayyaanee gabroonfattuu fi saamtuu raasaa jira. Gaafiin keenya maastar pilaanii Finfinnee mormuu fi gaafii mirga abbaa biyyummaati kan jedhan barattoonni Oromoo Yuunivarsiitii Madda Olaabuu gochi gara jabinaa mootummaa faashistii wayyaanetiin barattoota harka duwwaa gaafii dhiyeessan irratti raawwatu haa dhaabbatu jedhanii jiru. Sirni wayyaanee akkuma baree sochii barattoota fi gaafii mirgaa ilmaan Oromoo karaa nagaa kaasan kana humnaan ukkaamsuudhaaf humna poolisii guddaa barattoota Yuunivarsiitii Madda Olaabuutti bobbaasuun reebichaa fi dhukaasa banulleen barattoonni Madda Olaabuu kun akkuma barattooti Oromoo iddoo garaagaraatti taasisaa turan diddaa isaanii cimsuun waraana diinaa dura dhaabbataniiru fincila diddaa gabrummaas itti fufanii jiru. Fincilli barattoota deeggarsa uummata naannichaatiin daranuu irratti finiinaa jiraachuurraa haalicha to'achuu kan dadhabe mootummaa wayyaanee humna nama nyaataa agaazii jedhamu heelikooptara 2 fidee barattootatti gadi naqee jira. Waraanni agaazii naannicha qubatee jiru kunis barattoota irratti dhukaasa roobsuudhaan yoo xiqqaate barattoota 5 ol madeessuu fi haala lubbuu isaaniitiif yaaddessaa keessatti akka argaman maddeen sagalee bilisummaa Oromoo naannicharraa gabaasanii jiru. Gootonni barattoonni Oromoo fi uummanni Oromoo gobbaa roobee fi naannoo jiraatu poolisoota fi waraana agaazii dhukaasa itti banuudhaan mita rangai kana durada abacun agafi wana nicat argamanin ofra itu sudah terkamfi fudaten humna dinarra kanin madan jiracu gabas nuda kabekun double adde sejira. Sochin fijjila didda gavrummaafi mormin master planii finfinne godina baaletti gootawwan qeerroo barattoota oromootiin finfinnaa jiru kun onoota godinichaa kanneen akka jaarraa, gaasaraa, dalloo, sabroo akkasumas kolleejii qonnaa agaarfaa fi diinshoottis bifuma walfakkaatuun jabaatee gaggeeffamaa jiraachuu gabaasni kibba bahaa oromiyaarraa nu dhaqqabe kun addeessee jira.
Mormii fi fiinjila didaa gabrummaa ilmaan Oromoo gootuwwanii fi qaroon gaggeessaa jiraniin kan dhiphate mootummaan abbaa irree fi faashistii wayyaanii naannoo gimbiitti humna dafee dhaqqabaa fi kora bittinneessaa kan Oromiyaa lammummaan itti dhagahamee uummata cinaa goruudhaan tarkaanfiin irratti fudhatu sodaa jedhuun hidhannoo hiikkachiisaa akka jiru maddeen naannicharraa gabaasaa nuun gahaniin saaxilanii jiru.
Finjilli diddaa gabrummaa fi mormiin karoora maastar pilaanii finfinnee kun gama bahaa oromiyaattis jehuun sadaa 29 bara 2015 galgala sa'aatii 10 irraa eegaluun yuunivarsiitii haramayaa keessatti finiinaa jira. Haaluma kanaan mudde 29 irraa eegalee amma har'aatti yuunivarsiitii haramayaa fi magaalaa haramayaa keessatti barattoota fi jiraattota naannichaatiin finjilli diddaa gabrummaa jabinaan itti fufuudhaan murna wayyaanee gabroonfattu raasaa jira. Barattoonni manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa lammaffaa fi yuunivarsiitii walitti dhufuun diddaa eegalan kanaan gaafilee maastar pilaanii finfinnee hin fudhannu mirga abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu ajjeecha fi hidhaan haa dhaabbatu jedhu kan gaafatan yoo ta'u jiraattonni naannichaas gaafii barattootaa kana deeggaruun sirnicha dhiphisaa jiraachuun maddeen keenya gabaasanii jiru. Ajjeefamuu fi hidhamuun akkasumas roorroon nu haa ga'u jechuun kan diddaa isaa mul'ise uummanni naannichaa fi barattoonni murna wayyaanee gamas qubatee jiruunis walitti bu'uun miidhaan gurguddaan dhaqqabee jira. Waldura dhaabbannoo hawaasa ilmaan isaa cinaa hiriiree fi humnoota diinaa jidduutti uumame kanaanis barattoonni torba wareegamuu fi shamarreen takka immoo madeeffamuun yoo ifa ta'u hawaasni naannichaa gama isaatiin waan qabuun hidhattoota diinaa kanatti duuluun poolisoota diinaa sadii ajjeesee lama immoo madeessee jira. Namoonni madaa'an kunis hospitaala magaalaa Harar kan caffee geeffamuutu ibsame. Barattoonni yuunivarsiitii Dirreedawaa fi Ciroo akkasumas barattoonni fi jiraattonni naannoo gaara mul'ataa Baddannoo, Calanqoo fi Burqaa Tirtiraa fincila diddaa gabrummaa kanatti dabalamuu kan ibsan maddeen keenya Galamsoo, Odaa Bultum, Ciroo, Hirnaa fi kan kana fafakkaatan keessattis sochiin sirna cunqursaa wayyaanee fi maastar pilaanii finfinnee mormuu gaggeeffamaa jiraachuu addeessanii jiru. Kanumaan walqabate yeroo ammaa kana bahaa Oromiyaa iddoo hedduutti waraanni wayyaanee qubatee naannicha goolaa kan jiru yoo ta'u yuunivarsiitii haramayaatti immoo tajaajilli ibsaa neetoorkii waayifaayi jechuudha bishaan dhugaatii fi tajaajiloonni adda addaa barattootarraa kutamanii jiru.
Wayitaa ammaa kana fincila diddaa gabrummaa kun ona ayiraa waanjoo fi gimbii dabalatee godinaalee fi magaalota akkasumas baadiyyaalee godina dhiha Oromiyaa keessatti daran finiinee kan jiru ta'uu kan eeran maddeen keenya naannichi buufata waraanaa fakkaatee jira. Barattootaa fi uummanni ammoo murannoo irra jabaa ta'een mormii fi fincila diddaa gabrummaa daranuu finiinsaa jiru jedhaniiru.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya gabaasni fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiru walqabate isinii dhiyeessine kan magaalotaa fi gandoota baadiyyaa muraasati. Kanneen hafan immoo sagantaalee keenya dhufan keessatti isinii dhiyeessuu kan itti fufnu ta'uu gamanumaan isin hubachiifna. Fincila diddaa gabrummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kanaan walqabate gabaasaaleen amma ammaatti dhiyeessine kan hanga muddee 4/2015 nu ga'an yoo ta'u gabaasaalee itti fufiinsaan nu ga'an immoo yeroo yeroodhaan jala buune kan dhiyeessinu ta'a. Fuula feesbuukii keenyarraa argachuu dandeessu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophii keenyas kanumaan xumurree jirra. Horaa bula.
Dijeenu ramartite mana irratti diigdee lammii koo gidiirsite galeetii dani arazana yarana ila akam tugami balbala duga banami adami ola gamza galgali boicha ganamni boicha dubina do de yarana gavala devicha jiruma jira banka we yara jira gabruma mata divadani varadamu walinargu unne kaange vachan nabini tumaiya nargu mudha mudhi ngiyana bayile okola dumangara girajale aduni be bari uni se varatu konae bari ride male varana ఇన్యగిల వరుమ గుబస గుబస గుబస
Egan kabajamtoota raggeeffattoota keenya qophiin keenya kan muddeja bara 2015 meter bandi 19 kHz 15320 irratti sini tamsaasaa turre kan saatii kana asumarratti goolabamee jira qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaa fi fayyaa keessanuu jiraadha injifannoo ummata oromoof